Jau pusdienu laikā pie Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas tās karogs bija redzams nolaists pusmastā. Tas tādēļ, ka šī slimnīca līdz ar citām veselības aprūpas iestādēm piedalās veselības aprūpas darbinieku protestakcijā nolaida karogu iededzis sveci. Latvijas radio uzrunātie Austrumu slimnīcas darbinieki pārsvarā atbalsta šo akciju un norāda, ka iespēja robežās arī paši vakar pie Saeimas protestējuši. Arī Austrumu slimnīcas radioloģijas nodaļas radiogrāfers Kristaps Reimartuss un nodaļas vecākais radiogrāfers Laila Grīntāle vakar protestu pie Saeimas apmeklēja.
Es skatu, ka šādas akcijas vajadzētu veikt biežāk, cilvēkiem vajag būt aktīvākiem, īpaši mediķiem, bet nu, situācija ir tāda, kad mūsos neklausās.
Mēs piedalījāmies visa nodaļa protestā. Mēs cīnāmies ne jau tikai un vienīgi par savām algām. Mēs galvenais cīnāmies par speciālistiem, lai viņi neizvēlētos braukt strādāt uz ārzemēm.
Arī Austrumu slimnīcas asins dienesta vadītāja Inga Dārzniece atbalsta protesta akcijas un vakar bijusi pie Saeimas.
Nu, es biju akcijā, protams, piedalījos, jā, biju pie Saeimas. Daudz kolēģi bijām, jā, visi kopā stāvējām, jā. Pēc tam braucām vakar atpakaļ uz darbu, jā, jo darbs ar asins pārliešanu un tāds neatliekamai palīdzībai visu dienu nebūt darbā nav iespējams, bet uz akciju bija, jā.
Arī citas Rīgas lielākās slimnīcas jau piedalās akcijā nolaid karogu iededz sveci vai arī to plāno darīt. Stāsta Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Janita Veinberga.
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca turpina atbalstīt šīs protesta akcijas. Mēs esam pusmastā nolaiduši karogu. Tas ir mūsu slimnīcas karogs. Mēs neesam aiztikuši valsts karogu, lai neaizskartu valsts oficiālo simbolu. Kā arī vienojušies, ka reģistratūrās un pacientiem redzamās vietās mēs izvietosim svētas. Jāpiebilst, ka slimnīcā ir aizliegta atklāt liesmas, tāpēc mēs esam izvēlējušies svētas ar īpašām LED gaismiņām.
Veinberga norādīja, ka svētas ir iegādāts par privāta ziedotāja līdzekļiem neatklājot kura, vien norādot, ka tās iegādājies slimnīcas administrācijas pārstāvis. Tikmēr Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Vita Šteina skaidroja, ka viņu slimnīcai nav sava karoga, tādēļ pusmastā tiks nolaists valsts karogs.
Bērnu slimnīcas mediķi ir vienojušies turpināt dalību protesta akcijās, un visdrīzāk nākamnedēļas sākumā arī tie bērnu slimnīcas pusmastā tiks nolaists Latvijas Republikas karogs un arī iedegtas pie tā svecītes. Savukārt kabinetos, pieņemšanas vietās mediķi paši pēc savas iniciatīvas varēs ieslēgt LED gaismas sveci.
Akcija nolaid karogu iededz sveci norisināsies līdz 13. novembrim, dienai, kad Saeimā paredzēts izskatīt nākamā gada budžetu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.